რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს სამი წელი შესრულდა სტიქიური მოვლენებიდან, რომელიც 2015 წელს დატრიალდა თბილისში და მის შემოგარენში, რომელსაც ძალიან მძიმე შედეგები მოყვა სხვერპლის სახით, პირველ რიგში ადამიანური სხვერპლის სახით, და ასევე ძალიან დიდი იყო ზარალი. საინტერესოა, რა ვიცით დღეს გარემოს შესახებ ამ თვალსაზრისით, რა საშუალებებია, არის თუ არა მეტი საშუალებები დაკვირვებისა და საფრთხეების პროგნოზირების. ჩვენ წუთი-წუთზე სტუდიაში ველოდებით თეა გოდოლაძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, და მასთან ერთად ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთადაც ამ ყველაფერზე. ბუნებრივია გაინტერესებთ. 2-3 დღის წინ იყო ესეთი ძლიერი წვიმა თბილისში და გარკვეული პრობლემები შექმნა ამანაც, გარკვეული მეწყრული მოვლენებიც გამოიწვია, სხვათა შორის იმავე უბანზე, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, სად გულისხმობ წყნეთი ბეთანიის მონაკვეთს, სადაც მოხდა სამი წლის წინ. ამ მონაკვეთზე აღდგენილი არის, უბრალოდ აღდგენილი, ნაწილობრივ და ნაწილობრივ შედარებით შეცვლილი მარშრუტით გაყვანილი არის საავტომობილო გზა, რომელიც სულ მალე უნდა გაიხსნას. რადიო თავისუფლება თვალყური გვადევნეთ, სულ მალე მოგაწვდით ვიზუალურ მასალას ამ მიდამოების შესახებ და იქ არსებულ მდგომარეობაზე, ასევე გზის მდგომარეობაზე, მარშრუტზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მომზადებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაზე, რომელიც გუშინ გარკვეული ასეთი სხვადასხვა გვარი შეფასების საგანი გახდა და ძალიან პოპულარული გახდა, ასე ვიტყვი, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა დღისით და მას შემდეგ რაც უმრავლესობის წევრების შეკრების შემდეგ, რომლის მერეც მედია და საზოგადოება წინასწარ გავრცელებული ხმების თანახმად ელოდებოდა გარკვეულ სიახლებს და ინფორმაციას სავარაუდო ცვლილებების შესახებ მთავრობის შემადგენლობაში, და უმრავლესობის ყველა წევრი ერთხმად ამბობდა, რომ ისინი შეიკრიბნენ სწორედ ამ ანგარიშის განსახილველად. ანგარიში თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დეტალურად აღწერს სურათს თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში სიღარების თვალსაზრისით. ბუნებრივია გაეროს ბავშვთა ფონდი აქცენტს აკეთებს და ფოკუსირებულია ბავშვების პრობლემებზე, თუმცა ბავშვების პრობლემების განხილვა იზოლირებულად სხვების ზრდასრულების პრობლემებისგან, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისგან შეუძლებელია. ამიტომ ამ ანგარიში ფასდება დეტალურად ის, თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, როგორ მუშაობს და რა სისტემებია სოციალური დაცვის პროგრამებისა, და რა შეიცვალა თავად არამხოლოდ ობიექტურ მოცემულობებში, არამედ მოსახლეობის აღქმაში სიღარების თვალსაზრისით. აი ამ ანგარიშზე, ამ გამოკვლევაზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. თინათინ ბაუმი იქნება ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და ავტორი ამ კვლევისა. მასთან და თქვენთან ერთად მოვისმენთ უკვე დეტალურად, რა წერია თავად ამ კვლევაში, იმ კონტექსტის და მიუხედავად თუ როგორ იყო ეს, თქვათ, რა კონტექსტში იყო ნახსენები ეს გამოკვლევა გუშინ. გეტყვით, რომ ამ გამოკვლევის მიხედვით სოციალური დახმარებები გახდა უფრო მიზნობრივი და ბავშვის დანამატთან ერთად ხელს უწყობს ბავშვთა სიღარების შემცირებას. წერია პრესრელისში, დაწვრილებით თვითონ გამოკვლევაზე მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, როგორც გითხარით. მიზნობრივი სოციალური დახმარება უკეთხედავს ბავშვიან ღარიბ ოჯახებს. სიღარების დონე გაიზარდა მოსახლეობის ყველა ჯგუფისთვის, ამბობს გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევა. მოსახლეობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ჯანდაცვის მომსახურებების შემცირდა სხვაობა სოფელსა და ქალაქს და მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას შორის სკოლამდელ დაწესებულებებში ჩართულობის თვალსაზრისით. თუმცა საბავშვო ბაღების არარსებობის გამო დაახლოებით 14,000 ბავშვი კვლავ ვერ დადის სკოლამდელ საღმზრდელო დაწესებულებაში. ეს არის UNICEF-ის მიერ წარმოდგენილი მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის ზოგიერთი შედეგი. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ და სწავლობს ოჯახებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. 2017 წლის კვლევამ შეისწავლა სამომხმარებლო სიღარიბის, სუბიექტური სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის მაჩვენებლები. ამ ყველაფრის განმარტებას ჩვენ ვთხოვთ ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ სტუმარს გადაცემის მეორე ნაწილში ის ყველაფერ ამას განმარტავს. ბავშვები კვლავაც რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად საქართველოში, აღნიშნა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა. საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის შესამცირებლად აუცილებელია ყოვლის მომცველი სოციალური დაცვის სისტემა. ასევე უნდა გაიზარდოს ბავშვთა დახმარება როგორც მოცულობის, ასევე დაფარვის თვალსაზრისით. ამავდროულად უნდა გაუმჯობესდეს ოჯახის მხარდაჭერის მომსახურებები და ბავშვზე ზრუნვის სისტემა, რათა ბავშვიან ოჯახებს საქართველოში მეტი მხარდაჭერა ჰქონდეთ, აცხადებს გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი. ძირითად მიგნებებს, რაც შეეხება მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის ძირითად მიგნებებს, ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებლები ქვეყანაში გაიზარდა, ძირითადად ჩენელებული ეკონომიკური ზრდის, უმუშევრობის და სამომხმარებლო ფასების ზრდის გამო. შემოსავლის რეალური ზრდის გამო ხალხი ნაკლებად თვლის თავს ღარიბად. მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები, ეს დარწმუნებული ვარ, აქ საჭირო არის განმარტება ამისა, რომ შემოსავლის რეალური ზრდის გამო თუ გაიზარდა სიღარიბე, როგორ გაიზარდა და ასე შემდეგ. თუმცა არის კიდევ სხვა პარამეტრები, რომლებიც ამ ზრდის ამ მაჩვენებელთან შეჯვარებით ქმნის იმ რეალობას, რომ სიღარიბე გაიზარდა. მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები გაიზარდა, მედიკამენტების შეძენა კვლავ რჩება ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების მთავარ კომპონენტად. ეკონომიკურ სირთულებთან თავის გართმევის მიზნით უფრო მეტი ოჯახი მიმართავს სესხს. ეს ნამდვილად არ იქნებოდა თქვენთვის მოულოდნელობა, როგორც ბევრი სხვა მაჩვენებელი ალბათ. ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, ანუ ბანკები და ლომბარდები გაიზარდა ღარიბ ოჯახებში. საბავშვო ბაღში დასწრებასთან დაკავშირებით შემცირდა სხვაობა ღარიბ მდიდარ და ქალაქად და სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს შორის. ღარიბ ოჯახში მცხოვრებ 3-5 წლის ასაკის 10 ბავშვიდან 6 საბავშვო წიგნები ან საერთოდ არ აქვს, ან აქვს არასაკმარისი რაოდენობით. ღარიბი მოსახლეობის 15-18 წლის ასაკის ყოველი მეხუთე ბავშვი აღარ არის ჩართული საგანმანათლებლო სისტემაში. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე მაჩვენებელი, განსაკუთრებით ბუნებრივია აწმყოშიც თავისთავად და ასევე პერსპექტივაში. საკმაოდ მძიმე შედეგებს მოიტანს. ეს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მონაცემების საფუძველზე შემუშავდება რეკომენდაციები სოციალური დაცვის, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემების შემდგომი გაძლიერებისთვის, კითხულობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. გამოკვლევაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10-დან 11 საათამდე. გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და როგორც უკვე მანიშნეს თეა გოდოლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი არის ჩვენთან უკვე და დილამშვიდობის მოგესალმებით. თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ჩაურთოთ სტუმარს, დიდი მადლობა. ქალბატონო თეა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდი დასაწყისში გადაცემის, რომ 3 წელი გავიდა უკვე, თუმცა მართალი გითხრათ, მე პირადად ინტერესი ალბათ ყველას გვაქვს, თუ რამდენად გაუმჯობესდა საფრთხის პროგნოზირების ერთი და საფრთხის შესახებ ცოდნის ინფორმაციის გავრცელების მოსახლეობისთვის მიწოდების მექანიზმები, თუ კი ასეა, თუ გაუმჯობესდა, რა ვიცით მეტი დღეს ჩვენს გარემოზე ამ თვალსაზრისით, ამ გვარი საფრთხეების კუთხით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მაყურებელს, Facebook-ის და ჩვენს ინტერნეტის აუდიტორიას მოუყევით თქვენი, ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ ჩატარებული მოდელირების შესახებ, წყალმოვარდნის ჰიდრავლიკური მოდელირების შესახებ და ბევრი ალბათ დააფიქრა, ასე ვთქვათ, საინტერესო ინფორმაცია მიიღო ბევრმა ამაზე. რა შეგიძლიათ გვითხრათ თქვენ? ახლა თქვენ სპეციალისტ პროფესიონალი ვზანდებით, როგორ ახლა უფრო მშვიდად ხართ თქვენ თავად პირადად ამ თვალსაზრისით, რომ მეტი იცით ან შეგიძლიათ იცოდეთ თუ სამი წლის წინ? თუ არ შეცდეთ?
იმ კუთხით, რომ ახლა უფრო მშვიდად ვარ, როგორ გითხრათ, მშვიდად ვიქნებით მაშინ, სპეციალისტები როცა გვეცოდინება, რომ მონიტორინგის სისტემები არის წეს რიგში, ანუ სრული დაფარვა აქვს ქვეყანას ამ კუთხით. და ვიქნებით, თქვათ, გაცდებით შვიდად, როდესაც გვეცოდინებათ, რომ ზუსტად ის ტექნოლოგიები, რაც საჭიროა მსგავსი მოვლენების მონიტორინგისა და შემდეგ უკვე პროგნოზირებისათვის, გარკვეული ალბათობით, და გავუსვა ამას ხაზი, სრულ წესრიგშია და თანხვედრაშია თანამედროვე სტანდარტებთან. აი მაშინ ვიქნებით, ნუ ახლა სრული არ არის, მაგალითად 99.9% მიახლოებულია იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტითაც ეს სისტემები უნდა ფუნქციონირებდეს იმისთვის, რომ რეალურად მოახდინოთ აი ამ პროცესების სწორი შეფასება, რელევანტური შეფასება. ახლა რაც შეეხება ვერეს მოვლენებს, მეტი ყოველთვის ვიცოდით ამ მოვლენების შესახებ. სამწუხაროდ, რაც რეალურად პრობლემა არის, არის ჩვენი მახსოვრობა, ადამიანების მახსოვრობა და საერთოდ გადაწყვეტილების მიღებების მახსოვრობა, ამიტომ რომ ახლა თაობები იცვლება და შესაბამისად 50-30 წელი ისეთი დრო არის, როდესაც თქვენ ელემენტარულად კარგავს თაობა მახსოვრობს და პრობლემა იმაში იყო, რომ თაობამ ეს ინფორმაცია მეორე თაობას არ გადასცა. ან არ გადასცა, ან ვერ გადასცა, ან სამეორე სხვა თაობამ ეს ინფორმაცია ვერ გაითავისა. ეს არის ჩვენი პრობლემა, იმიტომ რომ ბუნებრივ მოვლენებს და კატასტროფებს და კატაკლიზმებს ახასიათებს განეორადობა გარკვეული სიხშირით და გარკვეული პერიოდულობით, რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს, თქვათ, მათემატიკური სიზუსტით ან საათის მექანიზმით აწყობილი, რომ მაგალითად ზუსტად 30 წელიწადში მოხდება, ან 50-ში შეიძლება მოხდეს, 10 წელიწადში, 15 წელიწადში, 60-ში, 50-ში, მაგრამ ის აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ასია ჩვენი გარემო მოწყობილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ, აი როგორც თქვათ, ის არის, რომ აი გაქვთ რაღაც დაავადება, რომელიც კონტროლირებადი უნდა იყოს და მიდიხართ ექიმთან მუდმივ, ვთქვათ, მონიტორინგზე, ასე არის ეს პრობლემაც. თქვენ უნდა გქონდეს ეს სისტემები, დაკვირვების სისტემები აწყობილი, რომ მუდმივი მონიტორინგი შეძლოთ ამ პრობლემის და ყოველი, ვთქვათ, ცვლილება დააფიქსიროთ, ან გარკვეული ალბათობით იწინასწარმეტყველოთ. ეს არის, ვთქვათ, კლიმატურ ცვლილებებზე მაქვს ლაპარაკი და მეწყურსასიში სიტუაციის გამძაფრებაზე მაქვს ლაპარაკი, თორემ ახლა მაგალითად ისეთი ბუნებრივი მონინა, რაც საქართველოს ახასიათებს და არის მიწისძვრა, ფაქტობრივად არაპროგნოზირებადი თემა საერთოდ. თქვათ, სხვა სპეციფიკა. ამ სპეციფიკას უყარს დაკვირვების სისტემები და ჩვენ ეხლა ზუსტად ვამზადებთ შარშანაც გვქონდა ჩვენ სამსახურს, ვცდილობთ რომ თქვათ იგივე გარემოს აგენტოს მონაცემები მათ დადგეს რამოდენიმე სადგური. ხა ძალიან დიდი მიღწევა იყო, რომ 4 სადგური თქვათ ამ ვერეს თქვათ მიდამოებში უკვე გაიზარდა რიცხვი. მანამდე იყო 1 ვაშლისთვის სადგური, მეტეო სადგური, ხა 4-ია. ამ მიმართულებით გარკვეულ ძვრებია, მაგრამ თამამად შემიძლია განმაცხადო, რომ ეს არ არის ამ თქვათ პრობლემის გადაწყვეტისთვის საკმარისი. მთელი ქვეყანა დიდი სიხშირით უნდა დაიფაროს მეტეო სისტემებით და უნდა დაიფაროს ასევე თქვათ რადარით, მთლიანი დაფარვა უნდა მოხდეს ქვეყნის, იმიტომ რომ კონტროლი შევძლოთ კლიმატური პირობების და აქედან გამომდინარე გრუნტისა. არა მარტო კლიმატურ პირობებს ვაკვირდებით, გრუნტისაც ვაკვირდებით, იმიტომ რომ გრუნტი, მიწა კავშირშია მიწა და თქვათ წვიმა კავშირშია წყალდიდობასთან. ზუსტად ეს ხდება შემდეგ საწყისი მონაცემი მოდელირებისთვის, რაც აუცილებელია და ახლა დავუბრუნდები იგივე თემას, რომ ჩვენმა სამსახურმა ზუსტად აი ამ მონაცემებზე დაყნობით, ხომ? ფაქტიურად ახლა მე გუშინ წინ ხომ პანიკასავით იყო მოსახლეობაში, რომ აი ამდენი წვიმა და ასე შემდეგ და საერთოდ არ შეფშინებია, იმიტომ რომ იცით რა არის, ნალექის რაოდენობაზე და სიჩქარეზე არის დამოკიდებული, თქვათ, რა და როგორ განვითარდება. მონიტორინგი, რადგანაც მიმდინარეობს და თქვათ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 50 მმ-ია, ეს არაფერი ისეთი არ არის თბილისისთვის. უბრალოდ პრობლემა უკვე თბილისის ინფრასტრუქტურაშია, რასაც თქვათ მერიამ აუცილებლად უნდა ისრუნოს ეხა და ეს მართლაც ეხა ამ თქვათ ამ მერს ვერ დავაბრალებთ, ან მე საქართველოს მუნიციპალიტეტს, ამ თბილისის მუნიციპალიტეტს, ამ ადმინისტრაციას, ეხა უნდა ვიყოთ სამართლიანები, თითის გაშორების პოლიტიკიდან, ეს არის თაობების პრობლემა, რომ წინა 4 წელიწადი არ გვიზრუნია, იმის წინა 4 წელიწადი არ გვიზრუნია, დავამატეთ ინფრასტრუქტურა ისე ქალაქში ამ ასე ვთქვათ სამდიპლომიანი დეველოპერების ხარჯზე, ავაშენეთ ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომ რომელიც ყველგან კრიტიკას ვერ უძლებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ? ხო და იცით რა არის, ცოტა განათლებას უნდა მიხვდეთ ამ კუთხით, რომ დეველოპერმა უნდა იცოდეს, რომ იმს რასაც აკეთებს, აუცილებელია კითხოს გეოტექნიკოს და გეოტექნიკოსი შესაბამისად მომზადებული უნდა გყავდეს.
ეგ ხო საერთოდ
ადრიც რა ყველაფერს მეტყვი.
ასე რომ დეველოპერმა ყველაფერი იცოდეს, როგორ მოგვეწოდა. დეველოპერ,
ეხა ნახეთ როგორ მე ვარ სეისმოლოგი.
მეორე პასუხისგებლობების განაწილება, ვიტყოდი რომ
მე სეისმოლოგი ვარ.
დიახ,
ჩემი პირდაპირი სპეციალობა არის მიწისძვრა, მიწისძვრის ჰიპოცენტრია და ქსელი. აი ეს არის ჩემი სპეციალობა, კერაში მუშაობ ხოლმე, ხოლმე არ მუშაობ კერაში. მიწის ეს არის ჩემი ასე თქო ვიწრო სპეციალიზაციები, რომელიც მე მაინტერესებს სეისმოლოგიაში, ხო ვთქვა იგივე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მაქვს ზოგადი განათლება. ხო? დიპლომები მაქვს, როგორც თქვი, არ ვიცი, ლექციებს, ალექსიო კურსებს მიმუშავე ამ მიმართულებით, როგორც არის ბუნებრივის საფრთხეები, ხო? ანუ დედამიწა ეს ერთი განყენებული სისტემა კი არ არის ერთი კატასტროფა, ხო? არის რაღაცა სისტემა. ანუ მე მაგალითად სად როგორ და რა ხდება, ვიცი. ჩემი განათლებიდან გამომდინარე. ხა რა შეიძლება დეველოპერს მან უნდა იცოდეს, რომ საინჟინრო მიმართულებებში რა არის მისთვის საჭირო, რომ ის შენობა უსაფრთხო იყოს.
ამაში აბსოლუტურად არ გედავებით, უნდა იცოდესში. მაგრამ
აქ ლაპარაკი არის ის ან თვალს ხუჭავს.
აქ ლაპარაკი არის პასუხისმგებლობების განაწილების სისტემაზე და ეს სწორედ ამ მიმართულებით მინდა დეველოპერების საკითხს, ანუ რომ ეს ისე სტიკის ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, ყველაფერი ურთიერთკავშირში უბრალოდ ის კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემა. მე მინდა კითხოთ, აი თქვენ ბრძანებთ რომ მეტეო სადგურები დაემატა, ბრძანებთ რომ ბევრად მეტია საჭირო და უფრო უკეთესი მოცვა. ამას ვერ დააკვირდება ადმინისტრაცია, ხომ? ამას აკვირდება მეცნიერო.
ეს არის სამეცნიერო. ეს არის აბსოლუტურად
თქვენ.
იცით რა, მოწყობაშიც პრობლემა გვაქვს.
აბა.
აი მაგალითად გარემოს სააგენტოზე არის ხო ლაპარაკი?
აი დაკავშირია რა კომუნიკაცია?
ხა გარემოს სააგენტო არის ამ თ რომ არ შეიძლება ეს როგორი რაღაცა არის, იცით რომ საერთოდ მონიტორინგის სისტემები ხო მეტეოროლოგია, სეისმოლოგია, ბუნებრივი საფრთხე, ეს არის კვლევის საკითხი.
კი ბატონო.
აქ უშუალოდ მეცნიერის პრეროგატივა არის და აქ საერთოდ ჩარევა ადმინისტრაციის თანამშრომელი არის მომხმარებელი ამ ინფორმაციისა და სამეცნიერო სივრცე ამ ინფორმაციას, ანუ ადმინისტრაცია ამ შემთხვევაში გადის აუთსორსინგზე. ის ვერასოდეს ვერ იქნება ამის ვერც პროდიუსერი ამ ინფორმაციის, ანუ პროდიუსერი, ანუ ის არის მხოლოდ დამკვეთი, ხო? დამკვეთი და მიმღები ამის. აქედან გამომდინარე, მეცნიერს სრული თავისუფლება უნდა ჰქონდეს მის გადაწყვეტილებებში. ხვდებით ალბათ რას გულისხმობ, ხო?
ეხლა
როგორი რაღაცა არის, იცით რომ მე მისი რა ქმას ცეცხლზე დაწვა უფრო მირჩევნია, თქვათ, იმაზე, თქვათ, თქვა რომ იცით არაფერი არ გვიჭირს, კარგად ვიყოთ, სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. არ არის ეს ასე. სიმშვიდე შენარჩუნება და კარგი ცხოვრება, ეს რაღაც სირაქლემას პოზიციაა, რომელიც ნამდვილად არ გვაწყობს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობას გვცემთ მომავალი თაობის წინაშე, ხო ესე არა? დღეს სხვა შეიძლება არ მოხდეს ეს ბუნებრივი კატასტროფა და ვერ შეიძლება ადიდდეს, თქვათ, 30 წლის მერე, ანი გიელეხთახევი, ხო?
თქვათ
10 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება, ხო? და მე პასუხისმგებელი ვარ იმაზე, რომ როცა თქვა ესენი ხო იწერება, ხო ესე არა? ეს ხო ისტორიაზე ინახება, კაცო, ყველა ჩვენი ხელმოწერა და გადაწყვეტილება არა? აუცილებლად ვიღაცა ხო იტყვის, რომ ეს ხალხი ნახეთ რას ლაპარაკობდა, არა? არ შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება.
აი თქვენ მეხსიერება ახსენეთ მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რომ თეა გოდოლაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი. ქალბატონო თეა, სწორედ აი ამ სისტემაზე მინდა კითხოთ, თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე, თქვენი კომპეტენცია, თუმცა თქვენ ვერ მიიღებთ გადაწყვეტილებებს იმაზე, რას მოიმოქმედებს ხელისუფლება, სხვადასხვა დონის ხელისუფლება. ახსენეთ ბრძანეთ მეხსიერებაო. ეს მეხსიერება ალბათ უნდა განმარტოთ, რომ ეს არ არის ადამიანს რა ახსოვს და რა არა.
ლაპარაკია სისტემურ ხო, სამეხსიერებაზე, სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ ნუ სამწუხარო სისტემური მეხსიერება. იცით როგორი რაღაცა არის? 25000 შენობის პასპორტიზაცია იყო გაკეთებული 2002 წლამდე. პასპორტიზაცია ტექნიკურ დახასიათებაზე მაქვს ლაპარაკი, თორე შენობების ვიზუალურ გარეკან და ესე იგი ამ შენობების არქიტექტურული ნახაზებიც აღარ არის შემორჩენილი, არათუ ტექნიკური პასპორტიზაცია საერთოდ დაიკარგა. პრობლემა ის არის, რომ ეს სფეროები ბუნებრივი საფრთხეების შესწავლის, იგივე თქვათ სეისმომედეგემშენებლობის, სივილ ინჟინერია, ტექნიკურია, თქვათ საინჟინო სპეციალობები სამწუხაროდ სამწუხაროდ უნდა თქვათ ამ ქვეყნისა მივიწყებულ იქნა. ამდენი საეკონომისტი, იურისტი, ფინანსისტი და ასე შემდეგ ძალიან კარგია, მაგრამ რეალურად ამ სფეროს ეს არის პრაქტიკული სფერო, ეს არის სფეროები, რომლებსაც საზოგადოება იყენებს განვითარებისთვის. აღარ არის ეს სოფლიო, ეს სოფლიო არის კვეთრად ტექნოლოგიური. გესმით? კვეთრად საინჟინო პრაქტიკული, ან საინჟინო პრაქტიკული გამოყენებით, ესა გამოყენებითი. ამიტომ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ამ მიმართულებით მის არ იყოს 4 მეფეს ლექსები უწერიაო, აღარ მახსოვს უბრალოდ ფერფრასა იმის ახლა. ლექსების წერა კარგია, კარგია თქვა შემოქმედებითთან, მაგრამ იცით რა, ეს არის სფეროები, რომელიც ადამიანის უსაფრთხოებას ეხება. ამიტომ ამ მიმართულებით უკვე ეს პოლიტიკა უნდა იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ რა შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მოვიზიდოთ, რა შეიძლება მეტი ტექნოლოგია, თანამედროვე ტექნოლოგია დავქორნოთ დამერგოთ ქვეყანაში, რომ თქვენც მეც უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი. იმიტომ რომ ამ ეტაპზე პრობლემა გვაქვს. ამ სფეროში ყველა მიმართულებით არის პრობლემა, საკადრო დეფიციტია.
რამე ზურას ხედავთ? მე ხედავ აბრძანებს, რომ არ არის საკმარისი დეფიციტია პრობლემა. არის რამე დინამიკა პოზიტივი.
დინამიკა როგორი რაღაცა არის. მე მაგალითად, იცით რა არის, ხა რაღაც განვაცხადებთ და ეს განვაცხადებთ. განათლების სამინისტროს უნდა დავიხმაროთ. იმიტომ რომ რეალურად ეს ტვირთი უნდა აიღოს განათლების სამინისტრო. და განათლების სამინისტრო იმ ბიუჯეტი რა ბიუჯეტიც ახლა განათლების სამინისტროს სამას ვერ გააკეთებს. ვერანაირად ვერ გააკეთებს. მეცნიერება არის თავისუფალი ინსტიტუცია. თავისუფლება უყვარს ამას, აზროვნების თავისუფლება იყვარს და ის რაღაც ნომენკლატურულ, ასე ვთქვათ, სამთავრობო სტრუქტურებს არ უნდა ექვემდებარებოდეს და ვთქვათ იგივე მისი უფროსი რაღაც არც პოლიციელი არ უნდა იყოს, მაპატიოს ახლა იმან, ანუ ჩვენ სხვადასხვა განზომილების ადამიანები ვართ. ახლა შეიძლება სხვა პროფესიულად სხვადასხვა განზომილება
გვაქვს,
ხო? ამიტომ მეცნიერები, ხელოვნები, ან ეს სხვა, მაგრამ თავისუფლება უნდა მისცეს, რომ განვითარება იყოს და თქვა ტექნოლოგიურად უნდა დავეხმაროთ. ის მარწუხებში არასოდეს არ უნდა მოაქციო. მოაქცევ თუ არა მარწუხებში, მიიღებ იმ სავალო შედეგს, რაც მაგალითად სომხეთს დაუდგა 10 წელიწადში, ბევრი არ უცდია, თქვა იგივე ჩემი მიმართულებით, სეისმური მონაცემებით, არ დაახალა მან 10 წელიწადში პრობლემა შეექმნათ, იმიტომ რომ მეცნიერებას მოწყვით ეს ქსელი და მონიტორინგის სისტემები, პრობლემები შეექმნათ ცენტრალურ აზიასაც ამ კუთხით, იმიტომ რომ გამოუცდ ელობამ შეუქმნა ეს პრობლემა და რატომღაც ეგონათ რომ ეს ისეთი მნიშვნელოვანია, აუცილებლად სამთავრობა უნდა მართოს, არა, მთავრობა ეს არ უნდა მართოს. ვერ მართავს ამას, იმიტომ რომ შესაბამისი განათლება არ აქვს. მე მგონი სწორად ჩამოვაყალიბე.
განათლების სამინისტროს უნდა დაეხმაროთო, გაბატონეთ ერთზანეთ. სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს თუ ბიზნესი თუ ყველა ერთად.
ყველა ერთად აბსოლუტურად.
კარგი,
იმიტომ რომ თქვენ რომ გადახედოთ განათლების სამინისტროს შემოსავალს, თქვა და განაწილებას იმ თანხებისას, ახლა მაგალითად მე განათლების სამინისტროს ვეკომენტებარები და ფაქტურად პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ მე რო ახლა მაგალითად ჩვენი ამერიკელი კოლეგები არ მეხმარებოდნენ და ამერიკის მთავრობა, მე როგორ თქვა ამ ბიუჯეტით რაც მაქვს, ფაქტურად ვმართავ ორქსელს, ხო, გეოდეზიურს და მართავ თუ ინსტიტუტი, ხო? მართავს გეისმუქსელს, გეოდეზიურს და არის მინიმალური რეალურად ფაქტურად ჩვენ თვითონ შოულობთ ამ თანხებს იმისთვის, რომ ქვეყანას ეს ინსტიტუცია ძლიერი ხავდეს. აი ასე არის საუბარი. რა შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა გავგზავნოთ? რა შეიძლება მეტი კადრი უნდა მომამზადოთ? ახლა ყველა კი არ თერგდალეულების თაობა ერთია, შემდეგ უკვე ევროპაში განათლება მიღებული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეხლაც ეს პრობლემა უდგას ამ ქვეყანას.
აი ორი დღის წინანდელი წვიმა გაიხსენეთ, ინფორმაცია გავრცელდა, რომ იმავე მონაკვეთზე გზისა წყნეთი ბეთანის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა.
ალბათ დაიწერა გრუნტი. ეს გრუნტები ყოველთვის დაიწერება. აი ეს არ გეგონოთ, რომ თქვენ ესეთი ის დიდი დაიძრა, ხო? დიდი მოცულობის თორე. სულ ვამბობ ამას, რომ ესე იგი გეოტექნიკურად, საგეოლოგიურად საქართველოს არის არამდგრადი სისტემა, კავკასია მთლიანად, ხო? გრუნტებიც არამდგრადი გვაქვს, ის მუდმივ მოძრაობაშია ვერტიკალურადაც და ჰორიზონტალურადაც, როგორც უყვარს ხოლმე ჩვენ მოსახლეობას, ანუ ვერტიკალური და დანაოჭებაც აქვს, შესაბამისად არც ქართულად შორტენინგი ინგლისურად, მაგრამ ხო, დანაოჭება არის. ძალიან სწრაფი დანაოჭების ზოლში ვართ და ეხა წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ ეს გრუნტები მოდმად მოძრავია. შემდეგ ემატება ამ კლიმატური პირობები და შესაბამისად ყველაფერი ეს ხელს უწყობს იმას რომ თქვენ მე აქტიური მეწყრული პროცესები გქონდეთ. ესე რომ დაიცით როცა მომზადებული ხართ, მოდით რა ისე გააკეთეთ რომ თქვენ ხო ვერ შეცვლით ბუნებას, ხომ ესეა რა? თქვენ ხო ვერ მოარგებთ თქვენს ფინანსს და ასე შემდეგ. თქვენი მოქმედებები უნდა შეცვალოთ და სამწუხაროდ ფინანსისტები და იურისტები ამ მოქმედებებს სწორად ვერ განსაზღვრავენ. ძალიან
დიდი
ხო პასუხისგებლობა არა, იცით რა, ეხა ისე წამოვიდა რაღაც მიმართულებებით რო ხა
მესმის
არ შეიძლება ასე
მესმის უნივერსიტეტს წარმოადგენ და მესმის რას უყურებთ რა პროცესს და რა საკვირდებით და მივხვდით ეს ინტერესს.
ხო, იმიტომ რომ ეს ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სადაც ეს სფეროები განვითარებულია, საუნივერსიტეტო პროექტებია და სამეცნიერო პროექტებია, სადაც მთავრობა აუთსორსინგზე გადის, თორემ მთავრობა კი არ აკეთებს, მე ვაკეთებო. ვერ აკეთებს მთავრობა ამას. გამორიცხული თემა.
აი მე მინდა ისე პრაქტიკულ მხარეზე გადავიდე. მე მახსოვს რომ როცა გამოვთვალე მე იმ ღამით როცა იყო 3 წლის წინანდელს ვიხსენე და ბევრი ადამიანი იყო ისე რომ აი ნაწილი შეეწირა ამას ადამიანების ვიცით ჩვენ თბილისის ცენტრში პრაქტიკულად და ბევრი ყვებოდა რომ აი ესე დავაპირედე კიდევ კარგი იქ არ მოხვდი ვიღაცამ გაიარა 2 წუთით ადრე ზოგი შეჩერდა ასე შემდეგ ასევე პირადი გამოცდილება მაქვს 15 წუთით ადრე გავიარე ზუსტად წნეთი ბეთანიზი მონაკვეთზე ვიდრე ის ასე ვთქვათ ჩამოიქცეოდა. იყო თუ არა მაშინ შეიძლება და ყოფილიყო ცოდნა რომ ვინმეს მე იქ არ მე და ბევრი სხვა კიდევ არ გავეშვით.
აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
იყო ამის
არის ამისი საშუალება.
მაშინ იყო
სამი არისო.
ახლა არის.
ახლა როგორ რაღაც რო გავიჭირვოთ იქნება რომ გავიჭიროთ
თქვენ უნდა უთხრათ
აი როგორ რაღაცა არის ეხა აი მაგას ვამბობდი რომ ბოლომდე მიმიყვანა
ხო
აი მაგალითად თქვენ რომ ჩვენს ვებგვერდზე შეხვიდეთ ეხლა არ ვიცი როგორ არის იქ არის ერთი გრაფიკი მიდევს ხოლმე და ყოფცილობ ყოველთვის რომ ავხსნა ის გრაფიკი
რა ნახე მაგას ვუწოთ ასე ხო
და რა ავხსნა ეს არის მეცნიერება და ეს არის პრაქტიკული გამოყენება ამისა რა რომ აი ავხსნა ეს გრაფიკი რას ნიშნავს იქ არის 2015 წლის გრაფიკი 2017 და ეხა დაემატება 2018 იცით სადაც ძალიან ცალსახად არის ნალექების რაოდენობა განსაზღვრული და როგორ არის თქო მეწყრული პროცესების ტრიგერირება ნალექების გაჯერებაზე, გრუნტის გაჯერებასა და ნალექების რაოდენობაზე დამოკიდებული, ხო? და წარმოიდგინეთ რომ ეხლაც გავაკეთეთ და რატო ვიყავი 7-ად თქო, იმიტომ რომ საკმარისი ნალექი არისო, იმისთვის რომ გრუნტი გაჯერებული იყო და მეწყრული პროცესები განვითარებული იყო. დიდ მეწყრულ პროცესებზეა ლაპარაკი, ხო? მომზადებული არისო ეს გრუნტი.
მესმის.
ანუ ალბათობა რომ ჩვენ ეს გვეწინასწარმეთ ყველა გესმით, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს მოხდებოდა, ხომ იყო ძალიან დაბალი. მაგრამ თუ შეხედავთ თქვენ 2015 წელს, იქ ეს ناسას მონაცემებით არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ იმ დროს არც ერთი მეტეო სადგური არ ქონდა იქ. აბსოლუტურად არც ერთი და ناسას სატელიტური მონაცემებს დაყნობით არის 2015 წელი განსაზღვრული. ეხლა ერთი სადგური მაინც არის, ანუ ორი და იმ სადგურის მონაცემებს აკვირდები უკვე ქართული რეალობიდან გამომდინარე. ესეთი კიდევ ამბობ რომ ბევრი უნდა იყოს რომ მაღალი ალბათობით გითხრათ რომ იცით რა არის? ამისი წინასწარმეტყველება კიდევ ერთხელ შეიძლება თუ თქვენ მონიტორინგის ანუ დაკვირვების სისტემები გაქვთ დაინსტალებული სწორად, მონაცემებს იღებთ სწორად, დამუშავება იღებთ სწორად და კადრი ყავთ, რომელსაც ამისი ანალიზი შეუძლია. ხვდებით რა ვამბობ? ანუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად სწრაფი შეტყობინების სისტემა მიწისძვრის. ანუ მიწისძვრას ვერ პროგნოზირებთ, მაგრამ სწრაფი რეაგირების, ანუ შეტყობინების სისტემა გვაქვს დავნერგეთ, რომელიც ასევე დამოკიდებულია სეისმურ ქსელზე. სულ მაქვს ხოლმე კომუნიკაცია, რადგან და გოგო, აი ესეთი ტექსტებია ხოლმე, რადგან და გოგო ამდენი სეისმური სადგური, ხო? არის ხოლმე ხა, ნუ საუბრობთ ხა ყველა ერთ ამ ქვეყნის შულები ვართ ყველა. ამას ხსნი ხოლმე, რომ ამის დაფარვაზია დამოკიდებული, თქვათ, რამდენად ზუსტია ჩემი თქვენ ამი მოწოდებული ინფორმაცია, მეტყვი. თქვენ ახლა ხო შედიხართ ხოლმე ჩვენთან ვებგვერდზე და ხედავთ, თქვათ მაგალითად, რომ ძიტვირთება სულ და ამას ვერ მიმაღწიერო ტრაფიკი გამიზარდოთ, აი მაგით უნდა დაეხმაროთ განათლების სამინისტროს, რომ აქ არის რეალურად ეს თამოყრილი და აქ ჭირდება ტექნოლოგიურად გამართვა ამ სისტემებს და ეს თანხების გარეშე არ ხდება. ჩვენ რაღაცეც როგორ რაღაცაც თავიდან მიწყებს პრობლემას, ანუ ფურუნკულს ვებრძვით თავზე, მაგრამ ძირიში უნდა ამას მოვლა, რომ თავი პრობლემა აღარ იყოს რა.
Absolutely. Dress, Brzanem, Meti, Sutira Dakchara, Malegavita, Tro, Meti Aris, Meti Aris, Sashuale Bashedare, Bitu, the Summit Listin, Magram, I'm Mipasuret, Congrat was Vam, Mavagur, the body, is it at Gilos Torop, Ukurab, Dinare Veres, Gushin, Magalita, and Mitzelis, Vitsirom, Sahalik Zai, Ochagatili, Ragat, Rista Puzos, Magalit, Gadaket, Sahalik Zai,
Shishis.
I ask me in the moment.
Sis, Imitor, Rogori Ragazari, Citro, no, Sari, Prevencia, Magrame, Magalta, Gadavket. I'm a Rogori Ragazari.
It's a problem, Maki, the roots of the lyrics remarries. Ishleba is Kuldek, the point.
Oh, Shade Leba Magis Gamu Gadaket, Arvich has to try to Magalta, Madame Tratobis could hit squat, all costing horror and a problematic. Okay, never told him, but Gushin's interdict, Quatas, Ali, Shemomi Barta, Imitor, Asphalchi, Ara, Sanya, Crossystem, and Bissora, installed. Asphalt არის ძალიან ცუდი გრუნტი და სუბსტანცია იმისთვის რომ თქვათ ჩაჟონვა მოხდეს მოსური ნალექის და აქედან გამომდინარე ყველაფერი ზედაპირზე დენადი ხდება და იძენს ძალიან დიდ ჩიჩქარეს ტოპოგრაფიიდან გამომდინარე. Ასე რომ ეს არის სრულიად ინფრასტრუქტურული პრობლემა ამ ქალაქზე, კიდე ვიღებთ GPI-ს პრობლემა, ტექნიკური უნივერსიტეტის კადრი გჭირდება, იგივე გადაწყვეტილების მიღებებში, იგივე მუნიციპალიტეტებში, ლოკალურ მერიებში, ყველგან, რომლებიც ამას იტყვის, რომ ამ პრობლემის გამო ინჟინრები, რომლებიც ატყვიან, რომ იცით რა არის, თბილისი არის მე ბევრი წვიმა მოგვიცხოვნე მამაიში და იმნიში სანიაღრო სისტემები უნდა იყოს გაკეთებული.
ანუ ჩვენ გქონით საშიშროების
აბარა ეს ეხა თქვა 2 წელს უკან არის ადამიანების ბრალი.
ახალი ამბების დრო მოვიდა და ერთ კითხვას და გიჩაგაცივდით და სულ ერთსა და იმავეს პრაქტიკულად გეკითხებით.
აი
ესეთივე საფრთხე რომ იყოს მოსალოდნელი როგორი 3 წლის წინ იყო. დღეს ვინმე გვეტყვის წინასწარ.
ბეცდები რო გითხრათ.
თქვენ.
აი როგორ რაღაც არის. გაუჭირდებათ, გაგვიჭირდებათ, კიდევ ამბობ, იმისთვის რომ გითხრათ, აი მე ამოვიდეთ, ჩვენი ინსტიტუტი ან რომელიმე სამეცნიერო ჯგუფმა ეს თქვა, კიდევ ერთხელ ამბობ, მონაცემებია საჭირო, სადგურებია საჭირო, რადარებია საჭირო, სატელიტური თქვათ სერვისებია საჭირო, ასეთ რაღაცებია საჭირო და სისურველეებში ფულის ხარჯვას აგდახარჯოთ ჯობია.
Tia Godoladze gakhdat es. Ilia Sakhmtsipo Universitetis Dedametsis Shemstavleli Metsnierebebis Institutis Direktori zalyan didi mandloba khalbatano Tia. Didi mandloba
choivistvis da didi mandloba aqurebels.
Da vagzelebt Radio Tavisuflebis dilisaubrebs Nino Rodonaias vutmob mikrofons akhali ambebistvis gadatsemis meore natselshi mosakhleobis ketildgheobis kulevaze vilaparakebt.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Takabulia Marneulis Meri Temur Abazoi, Informatsias Agento Interpress News Tsatsakhnisin Daudastores Prokuraturashi. Მისი დაკავება მარნეულის მკვიდრის მიმართ არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტს უკავშირდება, ასეთია წინასწარი ინფორმაცია. Ამ ფაქტზე პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას ოფიციალური მონაცემებით 11 ივნისიდან, კერძოდ გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული არა ადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ფაქტზე მიმდინარეობს. Studia Monitor Magavcela, manamde video masala, sadat chans rom mamakats, romelits manamde sakartvelos parlamentan tbilisi mimdinare aktsiaze, Bidzina Ivanishvilis da Marneulis mers Temur Abazovs sitqvel sheuraqopas aqenebda, ara adamianuri da damamtsirebeli moqrobis mskhvebli gaxda. Dges khlomas gamartavs tbilisi Khorovas kuchaze momxtari danashauli shedegat ori akhalgazrdis mskhvelobis faktis shemstavleli parlamentis drobiti sagamozieba komisia. Ამაზე კომისიის წევრები განიხილავენ საგამოძიებო უწყებებიდან და სასამართლოდან მიღებული საქმის მასალებს. დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის სერგი კაპანაძის ინფორმაციით, კომისიის წევრები განსაზღვრავენ სიასიმპირებისა, რომლებსაც პირველ დღეებში მოუწევთ ახსნა განმარტების მიცემა. დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა 15 საათზე დაიწყება ქუთაისში პარლამენტის ბიუროს ხდომათა დარბაზში. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 72 სესიაზეც მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. Ნიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ დოკუმენტს ხარი დაუჭირა 91-მა ქვეყანამ 16 წინააღმდეგი იყო 62-მა კი თავი შეეკავა 2017 წელთან შედარებით ერთით გაიზარდა რეზოლუციის ხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 12 ივნისს მიღებული რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალის მიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს თევნილთა უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემის და დაცვის აუცილებლობას. რეზოლუციაში აღნიშნულია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ჰუმანიტარული საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების გადაუდებელი აუცილებლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ჰუმანიტარული კონტექსტის გარდა რეზოლუციას აქვს პრაქტიკული დატვირთვა, რადგან გაეროს გენერალურ მდივანს მოუწოდებს ყოველწლიურად მოამზადოს ანგარიში საქართველოში მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის და რეზოლუციის შესრულების თაობაზე. გენერალური ასამბლეის მიღებული რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მონაწილეებსაც გააქტიურონ ძალისხმევა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მადლობას უხდის გაეროს წევრ სახელმწიფოს, რომელმაც მხარი დაუჭირა რეზოლუციას და ამით თანადგომა გამოუცხადა თითოეულ დევნილს. გაეროს გენერალური ასამბლეა საქართველოს მიერ მომზადებულ ამ რეზოლუციას 2008 წლიდან იღებს. სამი წელი სრულდება მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 2015 წლის 13 ივნის გვიანღამი დაწყებული ძლიერი და ხანგრძლივი წვიმის შედეგად დადიდებულმა მდინარე ვერემ დაანგრია საცხოვრებელი სახლები, თბილისის ზოოპარკი, ვაკისა და საბურთალოს დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი და პარკი მზიური. უსახკაროდ დარჩა 200 მეტი ოჯახი, ზარალბა 50 მილიონი ლარი შეადგინა. კი შედეგების ლიკვიდაციაში სამშობლო სამსახურიდან გასაკვეთა სამინისტროს და შეერაღებული ძალების დანაყოფებთან ერთად მონაწილეობდა ათასობით მოხალისეც.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, კოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. როგორც დაგპირდით, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ მეტეოროლოგიურ სტიქიურ ბუნებრივ საფრთხეებზე, რამდენად გაუმჯობესდა ან რა შეიცვალა საერთოდ სამი წლის წინანდელი მდგომარეობიდან, რადგან დღეს არის შესრულდა სამი წელი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც ადამიანები ემსხვერპლნენ და ზარალზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. და ვილაპარაკეთ თეა გოდოლაძესთან ერთად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ვერ აგვიწერა რომ იტყვიან სასურველი რაღაცნაირი ესეთი სურათი, რომ რაღაც ძალიან დაზღვეულად და დაცულად ვიგზნოთ თავი, თუმცა ბრძანა რომ შენ რამდენიმე მეტი მეტეო სადგური არის თურმე და თუმცა ბევრად მეტია საჭირო იმისთვის, რომ იყოს მონაცემები სრული და ამაზე დაკვირვება შეძლონ მეცნიერებმა. ილაპარაკა კადრების დეფიციტზე, მათზე, ვინც უნდა დააკვირდეს ამ მონაცემებს და გაანალიზოს და შესაბამისად ინფორმაცია მიაწოდოს ხელისუფლებას, სხვადასხვა დონის იქნება და მოსახლეობას. მოსახლეობამდე რომ მივიდეს ეს ყველაფერი დროულად და ისე როგორც საჭიროა. შეგიძლიათ ამ საუბრის, რატომ გავაკეთე რეზუმე, ამ საუბრის ნახვა და მოსმენა ჩვენს საიტებზე radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში აგრეთვე მოგვიანებით, თუ კი ვერ მოახერხეთ მოსმენა. რაც შეეხება გადაცემის ამ ნაწილს, ვიტყვი რომ არ ვიცი, შეიძლება არ შევწდები ალბათ, რომ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ასეთი პოპულარული როგორც გუშინ გახდა, ალბათ საქართველოში არ ყოფილა რომ ასეთი დიდი ყურადღება მიექციოთ. გინდა, არ ვიცი ხო, ხელისუფლებაში რამდენად დეტალურად გაეცნენ ვიდრეს ხდომას დაიწყებდნენ ამ ანგარიშს, თუმცა ეს იყო კონტექსტი, როცა ძალიან დიდი ინტერესი იყო კონკრეტულად პოლიტიკოსების უმრავლესობის წევრების შეკრების მიმართ, ვინაიდან მედია და საზოგადოება გავრცელებული ხმების და უდასტურებელი ხმების თანახმად ელოდებოდნენ სამთავრობო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას და უმრავლესობის წევრები, შეთანხმებულები ყველანი აცხადებდნენ, რომ მათ ისინი შეიკრიბნენ და სამი საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ გაეროს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017-ის შესახებ, რომელიც თავის თავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა.
ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეიცავს სწორედ იმისთვის, რომ სათანადოდ ეს გაანალიზებული მონაცემები გახდეს საფუძველი კონკრეტული რეკომენდაციებისთვის პირველ რიგში და შემდგომ გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებზე პასუხისმგებელიც არის ხელისუფლება. ასე რომ ამაში თავისთავად საქილი კონამდვილად არაფერია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ანგარიში და სწორედ ამიტომაც ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი ავტორი კვლევისა თინათინ ბაუმი. მოგესალმებით
ქალბატონათინ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ვთქვათ საქმეა სხვა ვთქვათ მიმდინარე საქმეების პარალელურად მქონდა გახსნილი ეს ანგარიში და ესე ნაწყვეტ-ნაწყვეტ ვაგრძელებდი კითხვას. ძალიან აქტუალური მძიმე სურათ ხატავს ხომ არავის, მაგრამ ერთი რამ კი არის, რომ გასაკვირი თითქოს არაფერია იმ ყველაფრის ფონზე, იმიტომ რომ ნაწილი ინფორმაციის ვთქვათ ეკონომიკურ მდგომარეობას რაც შეეხება ჩვენ ხომ სხვადასხვა ანგარიშებიდან ვიღებთ, სიღარიბეს რაც შეეხება, ასევე აღქმას მოსახლეობის მიერ ამ თავისი მდგომარეობის და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა არის ამაში ჩადებული. ეს ჩანს, როცა ეცნობი ინფორმაციას, ეს მოკლე ვერსია მე რაც წინ მიდევს ახლა 26 გვერდიანი და მინდა რომ სმენელი ახაზე თუ არ მომეჩვენა, ანუ სტუდიის იქიდან ზარი ისმის ხოლმე. თუ შეიძლება დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს, ყველაფერი იმაზე რის თქმასაც მოვასწრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. დილამ შვიდობის ბრძანეთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
ერთომართა. მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ორი კითხვა მაქვს პრაქტიკულად. პირველი, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემებში ვიქნებით კალბატონო თინათინ. აი როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელმა გუშინ გაეროს ფონდის დასკვნასთან დაკავშირებით მხოლოდ მხოლოდ ილაპარაკა ქალების პრობლემებთან მიმართებაში, ნაადრევ ქორწინებაზე, გენიტალურ რაღაც დარღვევებზე, რელიგიური კუთხით და ასე შემდეგ.
რაღაც სხვაზე
ასათიანმა, სადაც ჩვენ უკვე 52 მილიონს ვიხდით.
თუ შეიძლება კითხვა რომ დავუსვათ
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, რა შეიძლება კითხვა, საიდანაც 3 წლის თავზე კალბატონო ნინო ამ მოვლენებიდან დაკავშირებით, იმ მოსახლეობის ნაწილს, ახალგაზრდობის, რომელიც უანგაროდ გამოვიდა და მუშაობდა ხეობის გაწმინდაში, ხელისუფლებამ რა გაუკეთა გარდა იმისა, რომ შეუქმნა ღირებულება, კანონი, რისაც სადაც არაღის გაცლაღის გადით ევროპაში, თუ არ გინდათ იმით საქართველოში იცხოვროთ, რომელიც თქვენ პირველ ივნის გააპროტესტეთ და თქვით, რომ ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ მაგალითად ისეთ სახელმწიფოში, სადაც არის სიღარიბე, სიღატაკე და ჩვენი გაზრდის შემდეგ და სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ უნდა გავდით ევროპაში. აი ზუსტად იმიტომაც გვაქვს, მე მგონი ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ თუ ავიღებთ ადამიანის უფლების დარღვევას, აი უყურეთ ხალბატონო თქვენ გადაცემებში ნახეთ მაჩალიკაშვილი, უხთალი და კიდე ერთი, რომელიც საქართველოს დაიჭირეს დემირელის, ხო? ამ სამ გადაცემას ჩვენ შევადგენთ ეკონომიკურ გადაცემებს და პრაქტიკულად შეიძლება ერთი საუდინი უნდა ვერ მივიდეთ. ასე რომ მე მგონი ტაბუა ატევს ამ თემებს და იმიტომაც ვარ ამ სიტუაციაში, რომ შეიძლება თავის უნათობას ამით აპარავებს, რომ ამაზე ნაკლები ვილაპარაკოთ.
არა, მადლობა ზარისთვის. ძალიან მინდა ეს დრო რაც დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ამ ანგარიში მოცემული ინფორმაციის გასაცნობად თქვენთვის. გასაგებია ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. სხვა მედიებს აქ მედიების მიერ რაიმეს გაშუქებას აქ არ განვიხილავთ და ჩვენ არ გვაქვს არაცერთ თემაზე ტაბუ, როგორც კი რამის საშუალება გვეძლება მიუყვებით ამას. ქალბატონო თინათინ ბაუმი გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ გაეროს მოსახლეობის კვლევა 2017-ის შესახებ. არც კი დაგიწყეთ ლაპარაკი, მოგმართათ სვენელმა და ახლა გაძლევთ საშუალებას. ხო, ამის თქმა მინდოდა მთელი დღე ვავდევნებდი თვალს და არ მოველოდი ნამდვილად, რომ რას და რატომღაც აი ასე არ მოველოდი, ალბათ როგორც ბევრი სხვა, რომ უმრავლესობის შეკრება პოლიტიკოსებისა ამას უკავშირდებოდა გუშინვე. მოდით დავიწყოთ, რას გვეუბნება ეს კვლევა?
ეს კვლევა გვეუბნება პრინციპში, რომ ქვეყანაში არის სერიოზული სტრუქტურული პრობლემები. კვლევა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სიღარიბის მაჩვენებლები არის გასტილი პოპულაციაში, მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა, შესაბამისად გასტილი არის ოჯახებში და გასტილია ბავშვებში, ასევე პენსიონერებში. ანუ პრინციპში ყველა ჯგუფში არის სიღარიბის მაჩვენებლები გასტილი. ამასთან ერთად კვლევა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში დაიწყო შემოსავლების რეალური ზრდა, რამაც გამოიწვია სუბიექტური აღქმაში, აი სიღარიბის
სუბიექტური ხო აი ამის განმარტებას აუცილებლად ხოლმეს კი
ხო ანუ სუბიექტური შეფასება საკუთარი მდგომარეობის აი ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება. ძალიან ბევრი არის იმას ლაპარაკო თუ რა ხდებოდა ამ ორი წლის განმავლობაში, რამაც პრინციპში გამოიწვია სიგარების მაჩვენებლების ზრდა. 2015 წელს, როდესაც კვლევა გაკეთდა ასევე 2015 წლის შედეგებიც ხო ქონდა, ჩვენ ნახეთ ესეთი რამე, რომ ადამიანები ხარჯავდნენ გაცილებით უფრო მეტს, ვიდრე ჰქონდათ, ანუ პრინციპში მათ შემოსავლები არის ზრდებოდა 2013 წელთან შედარებით და იმ ფონზე, რაც ზოგადად ხდებოდა ქვეყანაში, მათ უწევდათ გაცილებით მეტი ფულის დახარჯვა. ანუ აქ გულისხმობ იმას, რომ იყო გლობალური შოკები, არსებობდა უბრალოდ ლართან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, ლარის დევალუაცია, ზოგადად ინფლაცია, იმპორტირებულ საქონელზე ფასების მატება, ძალიან ბევრ პროდუქტებზე ფასების მატება. თუ შევხედავთ მაგალითად ინფლაციურ პროცესებს, ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებზე, როგორიც არის უშუალოდ საკვები, საკვე პროდუქტებში შიგნით რო ჩაშალოთ, შეხედავთ იგივე ბოსტნეული ხორცი, ყველა ესეთ მნიშვნელოვან საკვებზე მიდიოდა ფასიზერდა, ჯანდაცვის მედიკამენტებზე და ასე შემდეგ, ასევე მუდმივი ფასიზერდა იყო, კომუნალურებზე იყო ზრდა, თამბაქო ალკოჰოლზე აქციზის შემოღების შედეგად, რომელიც გასაგებია, რომ ჯანჯამთელობას ემსახურება, მაგრამ რა თქმა უნდა ამანაც გამოიწვია ფასების ზრდა, ასე ვთქვათ, გადაუდებელ მოხმარების საგნებზე და ადამიანებმა პრინციპში მოახდინეს ის, რომ მათ უწევთ უფრო ბევრი ფულს დახარჯვა ერთი პერიოდი, ამ ასე მინდა ვახსენოს სესხები და ბანკის სესხების მომსახურება, რომელიც დოლარში იყო და გაცილებით მეტი ფულის გადახდა უწევდათ დოლარში, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო 2015 წელს. და ორი წლის განმავლობაში მოხდა ფაქტურად ის, რომ ადამიანებმა შეცვალეს თავიანთი მოხმარების სტრუქტურა, იმიტომ რომ პრინციპში მათ უკვე დაიწყეს თავის დანაზოგების და გახარჯვა და ვალების აღება, რომ დაეფარათ თქვა ის დიდი განსხვავება, რაც იყო შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის, და ამ დროთა განმავლობაში გამოიწვია, რომ მათ უკვე დაიწყეს საკუთარი მოხმარების სტრუქტურის შეცვლა, იყიდეს უფრო ცოტა, ან უფრო იაფი, ან სხვა, და შეცვალეს თლიანად ეს სისტემა იმისათვის, რომ მოერგოთ მათ ხელში არსებული ლი განკარგვადი შემოსავლებისთვის.
და აი მიუბრუნდეთ შემოსავლის რეალური ზრდის გამო ხალხი ნაკლებად თulis თავზღარებად, რომ ეს სუბიექტური აღქმა იმ აღწერასთან თუ შევანივთებთ ამას, გამოდის რომ ეს შედეგად მაინც გაღარიბებას იძლევა.
ხო, ანუ ის რა გამოდის, რომ ისეთი ძიმე ფონი იყო 2 წლის განმავლობაში, რომ როდესაც 17-ში უკვე დაიწყო შემოსავლების ზრდა, აი ეჩვევი ძიმე მდგომარეობას და ოლნავი გაუმჯობესებას უკვე ნიშნავს, რომ შენი სუბიექტური აღქმა უმჯობესდება. ანუ ისე ცუდად აღარ ახარ, როგორც იყავი. ეს შემოსავლების ზრდა თუ გაგრძელდა ეს ტენდენციები თუ შენარჩუნდა, ალბათ 2019 წელს იღარების მაჩვენებლების გაუმჯობესდება. და მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ასევე აღსანიშნავია არის, რომ ზოგადად ჩვენი დასაქმების სტრუქტურას რო შევხედოთ, ხო, ჩვენი დასაქმებულები სადღაც 50% არის სოფლის მეურნეობაში და ქმნიან თლიანში და პროდუქტის მხოლოდ 8%. ანუ ეს ნიშნავს, რომ არაპროდუქტიული არის და შესაბამისად ადამიანები და ხალხი არიან ძალიან მოწყვეტილი და ნებისმიერი რისკის, ნებისმიერი ცვლილების, ნებისმიერი ესეთი პატარ-პატარა თუ დიდი შოკი შედეგად მათ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან ადვილად იცვლება, უცებ ღარიბდებიან და შეიძლება რაღაცა პატარა შემოსავლის გაჩენის შემთხვევაში თქვა სიგარების მაჩვენებლებიდანაც ამოვიდნენ. თვითონ ამიტომ ამბობ, რომ სტრუქტურული პრობლემებია. ეს პრობლემა, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე დასაქმების სტრუქტურაზე, ეს არ არის ბოლო 1, 2, 3 და ეს არის ბოლო რა ვიცი რაც 20 წელია თუ მეტი არსებობს ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ეს თუ ესე გაგრძელდა ჩვენ სიხარების დაძლევასთან დაკავშირებით, მე ვახცევ სასურველ შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ადამიანური კაპიტალის გაძლიერება და თუ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ეს ძალიან რთული იქნება.
თინა ბაუმია ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშთა ფონდს წარმოადგენს, ის მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გიყიდო თქვენ სტუმარს, გასწორებით. რატო აძურებენ ნარკოტიკებს? მართალია ხალხი საჭმოს
დავასრულეთ, არ ეხება ჩვენ სტუმარ ნარკოტიკების გაძურებასთან.
მედიკამენტებს გულისხმობთ?
არა მგონია. დიდი მადლობა და უკაცრავად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. და რომ გავაგრძელოთ, მხოლოდ ბუნებრივი ეკონომიკურ მაჩვენებლებს ანალიზებთ თქვენ აქ, ხო?
ჩვენ აქ საუბრობთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, სოციალურ პროგრამებზე თუ ვისაუბრებთ, ჩვენ შევხედოთ ვიცადეთ მაგალითად არსებულ მიზნობრივი სოციო დახმარების პროგრამას, ჩვენ უყურებთ სოციალური პენსიის გავლენას სიღარიბის მაჩვენებლებზე და ჩვენ ნახეთ, რომ ამ პროგრამების არსებობის შემთხვევაში სიღარიბის მაჩვენებლები გაცილებით უფრო მაღალი იქნებოდა. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ თუნდაც მიზნობრივი სოციო დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა არის გაუმჯობესებული 2015 წელთან შედარებით, თუმცა დაფარვა, მოცვა არის შემცირებული, იმიტომ რომ ეს ემთხვევა ბოლო პერიოდს, როდესაც რეფორმა მთავრდებოდა, ამიტომ შესაძლებელია ესეც იყოს ამისი მიზეზი. ჩვენ ასევე შევხედეთ მაგალითად ჯანდაცვის ნაწილს, ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები GP-დან არის გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით, უფრო ნაკლები ადამიანი ამბობს, რომ მას აქვს ფინანსური ბარიერები, რომ მიიღოს ის სერვისი, რაც სჭირდება. როგორც ჩანს, ეს პრინციპში არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, რეფერალური პროგრამების და მუნიციპალური თანადაფინანსების პროგრამების შედეგი, როდესაც ადამიანი ახერხებს სადღაც 99% მაინც, თუ არა 10 ან შეიძლება უფრო ნაკლები, შეიძლება 70 დააფინანსოს თავისი ჯანდაცვის და თვითონ უფრო ნაწილი ნებადრა გადაიხადოს. Ну, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ჯანდაცვის ხარჯებში გამოჩნდა, არის მედიკამენტები, რომელიც GP-დან გადახდილი თანხები 70%-მდე არის, რაც ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ნახეთ, რომ მედიკამენტებზე ყველაზე მაღალი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ინფლაციაც იყო და ალბათ რაღაცა შესაბამის პოლიტიკა არის გასატარებელი, რომ ეს რაღაცნაირად დარეგულირდეს. კიდევ ერთი, რასაც ჩვენ აქტიურად ვუყურებთ, ეს არის განათლება. ჩვენ ნახეთ, რომ რაც შეეხება სკოლამდელ განათლებას, ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება ჩართულობის თვალსაზრისით, ანუ უფრო მეტი ბავშვი დადის 3-დან 5 წლამდე, სადღაც 84%, მაგრამ ასევე ეს ნიშნავს, რომ სადღაც 36% არ დადის. ბევრი სხვადასხვა მიზეზების გამო. და ასევე ჩვენ ვახსენებთ, რომ დაახლოებით 14000 ბავშვი, რომელიც სადღაც 10% გამოდის, მარტო იმით არ დადის, რომ ბაღი არ არის ფიზიკურად და არსებობს სხვა პრობლემებიც, რის გამოც ვერ ახერხებენ ბავშვები ბაღში წასვლას. ეს 34% ვერ დადის.
ეს არის ოღონდაც ეს ის არის, რომ ბავშვი ბაღში ვერ დადის, ვერ ერთობა თუ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ბავშვის განვითარებაში, საფუძველი პრაქტიკულად, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ცალკეა სასაუბრო კიდევ ალბათ, უბრალოდ ხაზი მინდა გავუსვა მნიშვნელობას. შეიძლება რაღაცას უფრო მძაფრად აღიქვამდეს მოსახლეობა, ვიდრე ვთქვათ ბავშვი რომ ბაღში ვერ დადის.
კი, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპში, ეს ცნობილიც არის ბავშვთა განვითარების ლიტერატურაში, რომ რაც უფრო ადრე არის ჩადებული ინვესტიცია ბავშვში, მით უფრო ახერხებს ის საკუთარი პოტენციალის გამოვლინებას. 3-დან 5 წლამდე პერიოდი, როდესაც მეთოდის სკოლამდელ განათლების სისტემაში არის, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისათვის, რომ მან შეძლოს უკეთ ისწავლოს სკოლაში, უკეთ ისწავლოს შემდგომ უმაღლესში, იქნებათ უფრო სასწავლებელში და შემდგომ სამუშაო ბაზარზე, როდესაც გავა, მას ჰქონდეს შესაბამისი უნარები. ამიტომ ხარისხს სკოლამდელი განათლების და მისაწვდომობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შესაბამისად, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, ასეც ჩვესავრულით ასევე იყო ის, რომ აუცილებელია, რომ კანონის სკოლამდელი შესახებ, რომელიც მიღებული იქნა, ამ კანონის იმპლემენტაცია მოხდეს სრულად და დროულად. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ ზოგად განათლებას რაც შეეხება მაგალითად, ხო, ანუ 9 კლასი, რომელიც არის სავალდებულო, ხშათ რომ ვთქვათ, პრინციპში დასწრების მაჩვენებელი მაღალია ძალიან, 19-18%. თუმცა, როდესაც უყურებთ 9 კლასის ზემოთ დასწრებას, ხო, ანუ 15 წლიდან ზემოთ, ჩვენ ხედავთ უკვე ჩამოვარდნას, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ბავშვების გამოდის სკოლიდან, განსაკუთრებით სოფლად. და თქვენ თუ ამას დავაკავშირებთ,
ხო, აი მიზეზი რომ
ხო, ამას თუ დავაკავშირებთ მერე თუნდაც იმ საერთაშორისო კვლევების შედეგებს, რომელიც განათლების სისტემაში ხორცელდება, როგორც არის PISA, TIMSS-ი და PIRLS-ი და სხვა დანარჩენი, ჩვენ ნახავთ, რომ ის ბავშვები, ვინც გარეთ გადის პრინციპში, ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ, უნარებით გადიან. ანუ მეცხრე კლასელები, ანუ PISA-ს შედეგები მაგალითად, აჩვენებს, რომ საკმაოდ ჩამოურჩებით ჩვენ საშუალო მაჩვენებლებს, საქართველოს მაჩვენებლებს ციგნიერებაში, მეცნიერებაში, მათემატიკაში და ასე შემდეგ. და თუ შენ აღარ სკოლაში ხარ და სადმიდი ხარ, ალბათ არ ვიცით, ანუ ბევრი მიზეზებია, არ ვიცით, ეს არის შესასწავლი, უფრო მეტად სადმიდის ეს ბავშვები, როდესაც სკოლიდან გამო ის. ჩვენ ასევე ის ნახეთ, რომ მაგალითად 20 წლის ასაკის ახალგაზრდები, ვინც პრინციპში ეს ის ასაკია, ოდესაც შენი ცხერთელი, შენი დოვლათი დაგროვებას, ხო, იმისათვის, რომ შემდგომში შენი ცხოვრება უზრუნველყო, ამათი სადღაც 5% იყო ჩართული უღარიბესი ჯგუფებიდან რაიმე ტიპის საგამანათლებლო დაწესებულებაში, როგორც ეს ძალიან ნაწილი, ზოგი საერთოდ სკოლაში აღარ არის მაგ მომენტისთვის, ხო, 12 კლასიც არ აქვს დამთავრებული, მაშინ ოდესაც უმდიდრესი ჯგუფებიდან ეს სადღაც 68%-ია. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ღარიბად ყოფნა და ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდ სიტუაციაში აყენებს და ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს განათლების საკითხებზე. თან თუ ლაპარაკობთ ჩვენ ხარისხზე განათლების და რას იღებენ რა უნარებს სწავლობენ ბავშვები სკოლაში, აქაც მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს. ანუ პრინციპში ჩვენ დგევართ ისეთი სიტუაციის წინ, როდესაც ჩვენ თან სკოლის დამთავრების შემდეგ ადამიანს არ აქვს საკმარისი უნარები იმისათვის, რომ მან ასე ვთქვათ პროდუქტულად დასაქმდეს შრომის ბაზარზე. თან შრომის ბაზარზეც ისეთი სიტუაცია არის, რომ უმეტესობა მიდის არაპროდუქტიულ სექტორში და შესაბამისად შენ ვერ ქმნი დოვლად, შენ ვერ ქმნი ცხოვრების სტანდარტს ვერ ჩვენთვის და ვერ სხვისთვის.
საიდანაც გავიხედეთ ახლა საუბარში, რასაც თქვენ აღწერთ, რომელი სფეროს სკენაც არის უძირო ოკეანე პრობლემების. აი საუბარს ის იმდენად ცოტა დრო დაგვრჩა, რომ ვერც ერთზე საუბარს ვერ შევუდგებით ახლა. თუმცა მე მინდა რა გითხოთ, კი არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ კონტექსტში ვიხილავდეთ, მაგრამ სხვაგვარად აბარა რანაირად უნდა ვიხილავდეთ? ხო, გუშინდელი ამბავი რომ გადავდოთ ვის ჯერა ან არ ჯერა, რომ მართლა ამაზე შეიკრება უმრავლესობა. ორი წლის წინაც იყო და ამის შემდეგაც შეთავაზებთ ბუნებრივია რეკომენდაციებს ხელისუფლებას. ორი წლის წინაც ხომ შეთავაზეთ? აი ამის ეფექტიანობა შეგვიძლია რომ რამენაირად შევაფასოთ? ახლა
2015 წელს და მანამდე შეიძლება ცესკლოები გავაკეთეთ. ერთ-ერთი წამყვანთება, რასაც მას შევსაუბრებთ, ეს იყო მიზნობრივი სოციალური დახმარების და ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემის ეფექტიანობა, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად, ასე ჩვენ ვისაუბრეთ, არ აუცილებელია რომ არსებობდეს გამართული სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაიცავს ადამიანებს, რომ აღმოჩნდნენ სიღარიბეში, რომელიც დაეხმარება მათ, ვინც სიღარიბეშია და გააქტიურებს და დააბრუნებს სამუშაო ბაზარს. ეს არის ამ დიდი კომპონენტი, რომელიც შეიძლება სოციალური დაცვის სისტემას, განსაკუთრებით როდესაც ვლაპარაკობთ ისეთ კატეგორიაზე, რომელიც ვერ იქნება სამუშაო ბაზარზე ჩართული, იგივე ბავშვები იქნებიან, ეს იქნება მოხცები თუ ასე შემდეგ, ან ამის სხვა მიზეზების გამო ვერ არიან ჩართულები, ხო? მაშინ ჩვენ განსაკუთრებით ბავშვებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ერთ-ერთი რამე, რაზედაც იყო საუბარი, იყო ის, რომ ჩვენ რა პროგრამებიც გვაქვს დღეს საქართველოში, მაგალითად მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, ის ვერ ხედავს კარგად ბავშვიან ოჯახებს. შედეგად მოხდა ის, რომ 2013 წელს დაიწყო რეფორმა ამ სისტემის, 2013 წლიდან მოყოლებული, 2015 წლის ანუ მიმდინარეობდა ახალი განახლება, ასე ვთქვათ, იმ ფორმულის, იმ კომპონენტების, რის მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო ოჯახების შეფასება, ახალი ფორმულა გაკეთდა, ბენეფიტების ახალი სისტემა შეიქმნა, მათ შორის გაჩნდა პირველად ცხოვრებაში ბავშვის ცხოვრებაში, პირველად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ბავშვის დანამატის სახით. მართალია ეს თანხები არ არის დიდი, მაგრამ უკვე ის, რომ შენ პოლიტიკურად დეკლარირებას აკეთებ, რომ მე ბავშვის დანამატი შემომაქ 10 ლარი იქნება.
ამას გულისხმობთ, როცა იმ მგონი ერთადერთი პოზიტიური რამ არის.
არა, აქ სხვა რაღაცებიც არის პოზიტიური, მაგალითად თუნდაც ის, რომ სუბიექტური შეფასების მაჩვენებელი არ გაუმჯობესებული,
მაგრამ ეს მართლის რეალობას.
არა, ცვლის იმ გაგებით, რომ შენ თუ ამას გრძნობ ეხლა პოზიტივს უკვე გრძნობ, შესაძლებელია თუ ტენდენცია გაგრძელდა, შემდგომშიც უკეთესი შედეგები ქონდეს. სოციალური ჩართულობის თვალსაზრისით გვაქვს მაჩვენებლები გაუმჯობესებული,
ანუ ალბათ გუშინ თორემ აუცილებლად
უფრო ნაკლები ადოჯახი ან ადამიანთვის, რომ მან სულ უნდა სერვისი განათლებას ჯანდაცვა სოციალურ დაცვაში და ვერ მიიღო მაგალითად. თუნდაც ის, რომ ფინანსურ ბარიერებზე როდესაც ვლაპარაკობთ ჯანდაცვაში, გაცილებით ნაკლები ადამიანი ძახის, რომ მას ფინანსური ბარიერები აქვს. ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურია. პრინციპში ახლა ეს კვლევა დაბალანსებულად ორივეს გვიყვება. გვიყვება რა არის ის გამოწვევები, ეს წინაშე გვგებართ და ასევე მიგვითითებს იმ პოზიტიურზე, რაც მოხდა.
რა იქნება, აი ახლა მთავარი რეკომენდაციები. 3-4 წუთი არც კი ხრჩება დასრულებამდე და არ მინდა ისე დავამთავროთ.
ალბათ პირველ რიგში გავაკეთებ ყურადღებას, გავამახვილებ სოციალური დაცვის სისტემას და განსაკუთრებით ბავშვთა დაცვის კუთხით, მათ შორის ბავშვთა შეღავათების, დანამატების ან მოცვაში გასტაზე ან თანხობრივად გასტაზე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, რაც აუცილებელია, რომ დავეხმაროთ ბავშვიან ოჯახებს, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე მოწყალდები არიან, ვიდრე სხვა დანარჩენი.
ანუ უკეთხედავს სისტემა, არნიშნავს რომ
ის საკმარისია, კი ბატონო. ეს ერთი. მეორე მხრივ აუცილებელი არის, რომ იმ ადამიანების გაძლიერება მოხდეს, ასე ვთქვათ, პროდუქტულ სექტორებში დასაქმება, დახმარება მისათვის, რომ ეს სტრუქტურა შეიცვალოს თვითონ მთლიანად სამუშაო წელს, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს დიდი ხანი ვერ ვიმუშავებთ როგორც ვთქვათ. და სკოლამდე განათლებაზე მოგახსენეთ, განათლების ხარისხზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გასაკეთებელი, განსაკუთრებით სკოლამდელის და ზოგადი განათლების ეს კრიტიკულია, იმიტომ რომ უმაღლეს განათლებაზე გასაგებია რომ რეფორმები და მნიშვნელოვანია, მაგრამ სანამ უმაღლეს და პროფესიულ განათლებამდე მიხვალ საფუძველი არის ჩასაყრელი სკოლამდელი და ზოგადი განათლების კუთხით. ამიტომ ესეც ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი
და კვლევაში თქვენ ეს მაქსიმალურად მინდა რომ თქვენ ასე ვთქვათ ასხავებთ, თქვენ კი არა სხავებთ რეალობა ასეთი სოფლად და ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის როგორ თქვა მდგომარეობა სხვადასხვა სურათს იძლევა, იქნება ერთი მაჩვენებელი მაინც გვიჭირს.
კი ბატონო, სიგარების მაჩვენებლების თვალსაზრისითაც სოფლად უფრო მაღალი არის სიგარების მაჩვენებლები, უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს იქ ვინც ღარიბია, შესაბამისად აი სკოლის ჩართულობის თვალსაზრისითაც რომ მოგახსენეთ, უფრო მეტად სოფლად მცხოვრები ბავშვების ნაწილი აღარ დადის მერე უკვე ასე ვთქვა ზედა კლასებში სკოლამდელი განათლების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ გაზდილია სოფლად ბაღში ჩართულობა, აბსოლუტურად არ არის გაზდილი პრინციპში, მაინც ძალიან დიდი განსხვავება არის და არ არის საკმარისი, უბრალოდ სოფლად არ არის გაზდილი, ქალაქად უფრო არის გაზდილი და შესაბამისად სოფლად უფრო მეტად არ არის ბაღი ხელმისაწვდომი და სკოლამდელი განათლება.
არც ქალაქშია საკმარისი, მაგრამ სოფლად არც
ქალაქშია საკმარისი, მაგრამ სოფლად უფრო კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. რა კომუნიკაცია, უახლოეს კომუნიკაციას გეგმავთ ხელისუფლებასთან თუ ქონდათ აქამდე?
კი, ჩვენ აქტიურად ქონდა ამ კონკრეტულ კი, ამ საკითხზე ჩვენ ძალიან აქტიურად ქონდა თანამშრომლობა და საუბრები სხვადასხვა უწყებებთან. იყო რიგი შეხვედრები და განხილვები უკვე და ჩვენ გეგმავთ რომ ეს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რაღაცა მოკმედი ნაბიჯები განხორციელდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თინა თინბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი გამოკვლევისა, რომელიც შეეხება მოსახლეობის კეთილდღეობას საქართველოში 2017, ასე ქვია, ეს ამ ტიპის კვლევა ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ და დღეს ვისაუბრეთ სწორედ ამ უახლეს კვლევაზე, გარკვეული შედარებით ბძანეთ.
არა, ეს არის UNICEF-ის კვლევა, მე პირადად არა ვარ ავტორი.
თანა ვიტყვი, კეთილი. დიდი მადლობა თინა თინბაუმს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.